الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Қасас сүресінің 33-ші және 34-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала Рабби инни қаталту минхум нафсан фаахафу ан яқтулун. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون.
موسى عليه السلام ربم расында олардан кісі өлтірдім, сондықтан олардың мені өлтіруінен қорқамын деді. Туысым Харун тілде менен жатығырақ, сондықтан оны менімен бірге көмекшетіп жібер, маған жәрдемдессін. Расында олардың жасынға шығаруынан қорқамын. Алдыңғы бағдарламада Құдай Тур тауында Хазірет Мұсаға Перғауынның сарайына барып, өзі мен оның айналасындағыларды бір Құдайға шақыруға жауапты еткенін айттық. Осы аяттар былай дейді. Хазірет Мұса сол міндетті орындау жолында екі мәселені баяндады. Біріншісі, оның Исраилдік бір адамға көмектескенде жергілікті мысырлық христиандардың бірінің өліміне соқтырған, перғауынның қызметшілері оны ұстап алып, жазалау үшін жұмылдырылған оқиға болса, екінші мәселені баяндағанда Хазірет Мұса, тілім соншалықты шешен емес, бұл үлкен міндетті жалғыз өзім жүзеге асыра алмайтын сияқтымын. Сол себепті бауырым Харунның менімен бірге барып, перғауындықтардың теріске шығарушылықтарына қарсы жәрдемдесуге және өзінің жатық тілімен ақиқатты қорғауға рұқсат бер деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Жауапкершілікті қабылдайтын кезде осал тұстар мен қиындықтарды ашық түрде айту керек. Оларды шешу үшін де тиімді шешім жолын ұсыну керек. Жаттықта өтімді тіл адамдарды тартудағы әсерлі факторлардың және табысты үгіт-насихат жасаудағы қажет құралдардың бірі. Үлкен міндеттерді орындауда басқалардың әлеуеттері мен мүмкіндіктерін және әрбір адамды қолынан іс келетін іс бойынша пайдаланайық. Барлық істі жалғыз өзіміз атқармайық.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 35-ші аяты.
Қала санашудду арудака би ахика ва наджалу лакума султанан фала ясилуна илайкума би аятина антума ва ман иттабакумал галибун.
Алла тағала туысын арқылы білегінді күшейтіп, екеуіне олар жете алмайтын көш беремін. Аяттарымызбен екеуінде сендерге ергендер де жеңіске ие боласыңдар деді. Құдай Хазірет Мұсаның тілегін орындап, бауырының осы қатерге толы жолда оның қасында жүріп, оған жәрдемдесуіне, Мұсаның екі қиындығының да шешілуіне рұқсат берді. Біріншіден, ешкімнің Мұсаға зұлымдық жасап, немесе оны өлтіруге батылы жетпеуіне. Екіншіден, перғауынның сарайында Харун оның қасында бірге болуына. Құдай оларды ақиқатты айқын қисын мен жатық дәлелдер арқылы баяндап, перғауындықтардан басым түсіп, илахи мұғжизаларды көрсету арқылы оларды жеңе алу үшін мүмкіндік берді. Харун Мұсадан үлкенірек және сөйлегенде шешен әрі тілі оралымды болғанымен Мұса кемелдікке ие еді. Сол себепті Құдай оны кітап пен шариғат иесі пайғамбар етіп таңдады. Ағасы Харун да пайғамбар болғанымен Мұсаның қасында екінші адам ретінде және оның көмекшісі болу керек еді. Бірінші мұғжизасымен перғауынды таңдандырып, екіншісі сөзімен оны жеңуі керек еді. Осы аяттан үйренетініміз. Жалғандық пен күресте хақ пен жалған тараптардың саны бірдей болуы шарт емес. Кейде екі адам мықты да айқын дәлелдер мен жалғандыққа сенетін қалың топты жеңе алады. Залымдардың қолдары оларға жетпеу үшін және оларға үстемдік ете алмау үшін Құдайдың таңдаулылары мен хақтың ізбасарларына қолдау көрсетіп көмектесу керек. Тіпті Алланың пайғамбарлары да хақтың жолдауын жеткізіп жалғандықпен күресу үшін болашаққа деген үміт пен сенімді қажет етеді. Құдай Мұса мен Харунға және олардың ізбасарларына жеңіс уәдесін беріп оларды үміттендірді. Кезекте Қасас сүресінің 36 және 37 аяттары.
فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
Мұса ғалейхиссалам оларға ашық аяттарымызбен келгенде, бұл жасанды бір жады ғана, бұрынғы аталарымыздан бұны естігеміз жоқ деді. Мұса ғалейхиссалам өзінің қасынан кімнің туралықта келгенін және соңғы қоныс жәннат кімдікі боларын Раббым жақсы біледі. Шынында залымдар құтылмайды деді. Хазірет Мұса мен ағасы Харун мүмкіндіктерінше перғауынның сарайына жетті. Олар перғауындықтарды бір Аллаға шақырғаннан кейін, оларға жыланға айналған аса таяқ пен жағадан шыққанда аппақ болып жарқыраған қол сынды илахи мұғжизаларды көрсетті. Хам Мұса мен Харунның сөзі және қисынын естіген, хам олардың мұғжизаларын көрген перғауындықтардың реакциялары жала жабушылық пен теріске шығарудан өзге ештеңе болмады. Перғауындықтар бір құдайға табынуды олардың ата-бабаларының дәстүрінде болмаған істеп атап, сол себепті оны қабылдамаймыз деген уәж айтып, мұғжиза да Мұсаның өзі шығарған сиқырмен жады. Ол соны өтірік құдаймен байланыстырып, оны адамның қолынан келмейтін істеп атайды десті. Осындай жасымға шығарушылыққа Хазірет Мұса былай деп жауап берді. Егер мен бұл сөздер мен істерді өзім ойдан шығарып, өтірік құдаймен байланыстырған болсам, Құдай сендерден артық біледі. Ол бәрінен хабардар. Ондай болса ол мені әшкер етіп, өзімді ол тарапынан таңдалған пайғамбар деп атауға, халыққа жетекшілік етудің орнына, олардың адасушылықтарына себеп болуыма рұқсат бермеу керек. Алайда сендердің теріске шығаруларының тамыры менің дәлелдерім мен айғақтарымның жеткіліксіздігінде емес, керісінше зұлымдық пен үстемшілдікте. Сендер соны жалғастырып, өздерінің биліктерінің сақталуына кепілдік жасамақсыңдар. Сол себепті менің сөздерімді қабылдамайсыңдар. Бұл сендердің осы дүние мен ақыретте құтылмайтындықтарына себеп болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Діни тағылымдарды қабылдауда бұрынғы ата-бабалардың салт-дәстүрлері емес, ақыл мен қисын және дәлел өлшем болып табылады. Жала жабушылық пен теріске шығарушылық пайғамбарлар мен реформаторлардың қарсыластарының тарих бойындағы ең маңызды құралы. илахи пайгамбарларның җитәкчелегенә йөрү бақыт белән кутылуга және ахиреттәге яхшылыкка сәбәп булады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кадерменде радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ул Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Имам Хусейн Илахи ризалықтың әдемі көрінісі. Армысыздар, ардақты ағайын. Шағбан айының 3-ші жұлдызы Имам Хусейннің әлейхиссаламның туған күні. Имам Хусейн әлейхиссалам темілді адам және ахлақпен Аллаға құлшылық етудің үлгісі. Ол бүкіл адамзатқа тарих бойында адал өмірді үйрететін тұлғалардың бірі. Имамның өмір баяны жарқыраған айнадай адамның бақытты өмір жолын көрсетеді. Исламның ұлық пайғамбары Имам Хусейн бен Алидің әлейхиссаламның туған күні құтты болсын.
Алла үшін оның ризалығына ие болатын әрі шын жүректен жасалатын амалдар ғана құнды. Жеке адамдар Алланың алдында оның жолында жүру мәртебесіне ие. Имам Хусейн ғалейхиссаламның маңызды қадір қасиеттерінің бірі оның Алламен терең қарым-қатынасы және бүкіл әлемнің иесіне деген шынайы сүйіспеншілігі болды. Имам Хусейн ғалейхиссалам ғибадатта, мистикада және рухани ұстанымға ие болуда жоғары деңгейге жетті. Имам Хусейн ғалейхиссаламның қасиетті болмысы Аллаға деген сүйіспеншілік пен ғибадат пен тығыз байланысты болғаны соншалық оны теңдессіз жоқ адам етті. Шын мәнінде Имам Хусейн ғалейхиссаламның Алланы жақсы білуі, оған ғашық болуы, қозғалысының және күрестің қиын кезеңдеріндегі жанкештілігінің негізі болды. Имам Хусейн ғалейхиссалам Алла ризалығының көрінісі. Хазреттің болмысында ықылас пен шынайы пенделігі айқын көрінеді. Ризалық, яғни Алланың алдында қарапайым болу, оған толық бағыну.
Имам Хусейннің әлейхиссаламның ең айқын ерекшеліктерінің бірі бүкіл өмір бойы сөзімен ісі Алланың жолында және Алланың ризалығы үшін болды. Хазрет Алланың ризалығынан басқа еш нәрсені ойламады. Алладан басқаны көрмеді, Алладан басқаны естімеді. Бір сөзбен айтқанда Аллаға толық бағынды. Имам Хусейннің хадистерінің бірінде халықтың ашуына қарамастан тек Алланың ризалығына ие болуды ойлайтын адамға Алла Тағала істеріне көмектеседі. Ал Алланың ашуы туралы ойламай, тек халықтың ризалығы туралы ойлайтын адамды халыққа тапсырады деп айтылған. Имам Хусейн әлейхиссалам Ашура ағымында және Умар бен Сад әскерінің оларға жасаған зорлық-зомбылығы кезінде «Уа Алла, біздің мақсатымыз билік немесе дүниенің құнсыз мүлкін артыру болмағанын өзің білесін. Біз өзінің дініңді таратып, өзгерістер енгізіп, жәбір көрген пенделерінің құндылықтарының иелеріне болып, өзінің сүннеті мен уәжіптеріне сай амал етсін деп ойладық, деді.
Имам Хусейн алейхиссалам Меккеге барардан бұрын Мединада пайғамбардың қабірінің қасында тұрып, Алладан: «О Алла, мен расында жақсылықты жақсы көремін және жамандықты жек көремін. О Алла, маған бұл көтерілісте өзің мен пайғамбарыңның ризалығына ие болатындай әрекеттенуге көмектес» деп тіледі. Содан соң Имам Хусейн алейхиссалам Мединадан Меккеге қарай жолға шығып, Меккеде ұқсас сөздерді көп айтты. Олардың бірінде: «Аллаға рахмет, Алланың қалағаны болады. Алладан басқа құдірет жоқ. Алланың ризалығы пайғамбар әулетінің ризалығы. Оның қиындықтарының алдында сабыр сақтаймыз», деді.
Имам Хусейн алейхиссалам иләхи ризалықтың кемел үлгісі. Хазірет сөзімен істерінде Аллаға толық бағынып, Алланы еске алып, тыныштық табатын. Ашура күні Аллаға қарай асығып, бүкіл болмысын мен оған бағынатынын дәлелдеді. Имам Хусейн алейхиссалам барлық жағдайда Алланың ризашылығын бірінші орынға қойып қана қоймай, өмірінің соңғы сәтінде де Алла ризалығы үшін деді. Хазірет әрдайым осы дұғаны тәртен және кешке оқитын. Бұл дұға Алланың ризалығына негізделген. Алланың атымен және Алланы еске алу үшін Алладан және оған қарай, оның жолында мен оның пайғамбардың дініне және өзіне тәуекел етемін. Алланың құдіретінен басқа құдірет жоқ. Уа Алла, мен өзіне бағынып, істерімді өзіне тапсырдым. Дүние мен ахиреттегі кез келген жамандықтан аман қалуды сұраймын. Имам Хусейн алейхиссалам өмірінің соңғы сәтінде: «Уа Алла, бір өзіне бағындым. Өзінен басқаны ешкім баланы тәрбиелей алмады».
Қадір мен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Исламның ұлық пайғамбарының немересі Имам Хусейн алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Абайдың 27-ші сөзі. Сократ Хакимнің сөзі. Бір күні Сократ Хаким бір Аристодем деген ғалым шәкіртіне Құдай табарака ва тағалаға құлшылық қылмақ турасына айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. «Әй Аристодем, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты», деді. Ол айтты: «Толып жатыр қазірет. Бірінің атын аташы», дейді. Гомерге бәйчіліктігі себепті, Софокулге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік, Зексиске суретшілігі себепті таңыр қаймын деп, соған ұқсас неше онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайбылануға лайықты? Жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма?» дейді. соңғысы лайықты дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты өздігінен кез келіп, солай болып кетпей басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жә пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің дейді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін дейді. Жә олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тақиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті, егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып жауып тұрсын үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болсын үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса не қаңғыр, не дүңгір, жақсы үн, күй, ән ешбірінен ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақтық қолымыздан келмес еді. Таңдай, тіл, дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды мұндай ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодем тақиқ ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда және не ойлайсың? Хамма мақлықтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, ва хамма мақлұқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, іштихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары, бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Соларды жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандағы, һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Және қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың дейді. Ей Аристодем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың деді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір бетіндей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жасен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне һәм қандай лайықты, жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмай тұғынын көресің. Бұлардың бәріне таңға жайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпенен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұлайша бұл хисабына, өлшеуіне ой жетпей тұғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, там бірі-біріне себеппен байланыстырылып, пәнденің ақылына өлшеу бермей тұғын мықты көркем законға қаратылып жаратылды дейді. Ол айтты, тақиқ бұл айтқанының бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады деді. Ей Аристодем, қайта айтасың, мұқтаж болмағанда. Біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіне де ұстаз керек пе деді. Аристодем айтты, ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем деді. Жауалай болса, хамма мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын артын һәм осы күнін үшеуінде тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күнінде бұлдыр біледі. алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты. Һәм өзге хайуандарда қолданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп, бірі қанатына сеніп жүр. Бір өзіндей хайуанда қолданарлық лайығы жоқ. Адам өз өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға султан болуға ғана лайығы бар. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркарлык, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шахар жасап, құрал неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ажайып ақылды және ғажайыппен һәм жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикметпенен өзге хайуанға султан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма депті?